Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a ovo su vijesti dana. Tri osobe, uključujući i dijete, poginule u zračnom napadu na porodilište i dječju bolnicu u ukrajinskom gradu Mariupolju. U Turskoj se sastali ministri vanjskih poslova Ukrajine i Rusije, ipak bez dogovora o prekidu vatre. Velika Britanija dodala Romana Abramovića na listu sankcionisanih. Šefica njemačke diplomatije poručila da neće biti podrške za one koji destabilizuju Bosnu i Hercegovinu, a član predsjedništva Milorad Dodik odgovorio da u BiH nema secesionističkog pokreta. Predstavnički dom američkog kongresa izglasao 13,6 milijardi dolara pomoći Ukrajini. Potpredsjednica SAD-a optužila Rusiju za zločine u Ukrajini. Mađarska prvi put izabrala ženu za predsjednicu. U današnjoj emisiji ćete čuti intervju sa penzionisanim američkim generalom Wesleyem Clarkom. Šta je stvarni cilj Vladimira Putina kada je riječ o invaziji Ukrajine?
Njegov pravi cilj je da uništi svaku šansu Ukrajine da bude saveznik Zapada, da uključi NATO i porazi ga prijetnjama ili upotrebom nuklearnog ili hemijskog naoružanja i da tako povrati kontrolu nad istočnom Europom i na silu izgura Sjedinjene Američke Države.
Čućemo i priču o tome kako u jeku rata u Ukrajini Srbija i Kina intenziviraju odnose. Šta aktuelna situacija znači za prisustvo Kine u Srbiji? Za Radio Slobodna Evropa govori Vuk Vuksanović, istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezvjednostnu politiku.
Kina se u ovom trenutku, kako se dešava dok se odigrava rat u Ukrajini, se negde za Beograd nametnuo kao neki prijatelj koji ne izaziva u ovom trenutku mnogo glavobolja, barem nevladajućoj eliti. Jer oni veruju da su sve oči Zapada usmerene u ovom trenutku na Rusiju.
Do kraja emisije čućemo priču Arneli Arnautović iz Bosanske Krupe. Završila je gimnaziju i sanjala u mladosti da postane kozmetičarka. Taj san joj se nije ostvario, postala je varilac u metalskoj industriji.
Samo sam se nekad našali su da je ovo možda u biti neka moja bila uža specijalnost koju se ja zaista nisam nadala, niti sam ne znam imala neke snove u ovom poslu, tako da kažem, jer je bilo mnogo predrasuda o tome da li jedna žena može da radi u metalnoj industriji.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sastanak najviših diplomata Ukrajine i Rusije u Turskoj završen je bez dogovora u prekidu vatre. Nakon susreta ukrajinski premijer Dimitro Kuleba rekao je da zahtjev njegovog ruskog kolege Sergeja Lavrova podrazumijevaju predaju, dok je Lavrov rekao da će vojna operacija njegove zemlje ići po planu koji ne uključuje napade na druge zemlje. Ruske snage nastavljaju bombardovati lučki grad Mariupolj. Detaljnije Jovana Krstić.
Prvi razgovori na visokom nivou između Ukrajine i Rusije, otkako je Moskva izvršila invaziju na svog suseda, završeni su bez konkretnih rezultata. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba kazao je da je širok narativ Lavrova tokom njihovog sastanka bio da će Rusija nastaviti agresiju, sve dok Ukrajina ne ispuni njihove zahteve koji uključuju predaju.
Hoću potvrditi još raz.
Želim još jednom da potvrdim da Ukrajina nije odustala niti će. Spremni smo za diplomatiju, tražimo diplomatska rješenja. Međutim, sve dok ih nemamo, mi ćemo predano i požrtvovano braniti našu zemlju i narod od ruske agresije.
Njegov ruski kolega Sergej Lavrov poručio je da će se specijalna vojna operacija, kako je nazvao, nastaviti po planu i poručio da se Zapad, pružajući odbrambenu pomoć Ukrajini, opasno ponaša.
Želimo da Ukrajina bude neutralna. Predsjednik Putin je mnogo puta rekao da, iako insistiramo na okončanju proširenja NATO-a, mi ne namjeravamo da uništimo ukrajinski narod, državu i sigurnost. Spremni smo da razgovaramo o sigurnosnim garancijama za ukrajinsku državu, europske zemlje i naravno Rusiju.
Lavrov je optužio ukrajinske, kako je rekao, nacionaliste, da koriste civile kao živi štit i dodao da su tema razgovora bila i humanitarna pitanja. Kuleba je rekao i da je situacija najteža u Mariupolju, koji je već danima pod opsadom, te da se nada da će Rusija dozvoliti izlazak humanitarnog koridora iz grada. O tome koliko je situacija teška svedoči činjenica da su tamošnje gradske vlasti morale da iskopaju rov na starom gradskom groblju, kako bi sahranili oko 70 ubijenih, čija tela danima niko nije mogao da pokupi. U pokopu je učestvovao i lokalni socijalni radnik Volodimir Bikovski.
Jedina stvar koju želim je da se sve ovo završi. Ne znam ko je u pravu, ko je ovo počeo. Neka su prokleti svi koji su ovo započeli. Kako se osjećam? Moram da živim.
Preživeli čekaju u redovima za vodu iz bunara, polako nestaje i hrane, a grejanja odavno nema. Ljudi su u skloništima, a temperatura noću padne i ispod minus 9. Stanovnice Mariupolja, Tetjana Nikolenko i Tatjana Bondar, govore o teškom životu u gradu pod opsadom.
Nemamo pijaće vode, u stanovima je oko 10-12 stepeni, nemamo gasa, smrzavamo se, nemamo hrane, muškarci kradu okolo, drveće se sječe, tijela se sahranjuju u dvorištima zgrada, strašno je, ne možemo ovako živjeti.
Ja sam Tanja Bondar, moja djeca su još uvijek živa, imam 9 djece. Molite se za Mariupolj, bombarduju nas sa svih strana. Molite se za majke sa djecom, molim vas, ovdje je veoma teško. Nemamo vode, nemamo hrane, nemamo struje, tako je teško ići kroz sve ovo.
Učin strašno bušovanje, pažalosta.
U posljednje 2 zabeleženo je najmanje 8 vazdušnih napada. U jučerašnjem na bolnicu u tom južnom gradu teško su oštećeni porodilište i dečije odeljenje, što je mnoge pacijente ostavilo zatrpane ispod ruševina. Stradalo je jedno dete i 2 odraslih ljudi, a najmanje 17 ih je povređeno. Ukrajina tvrdi da je Rusija izvršila bombardovanje medicinske ustanove kada je trebalo da dođe do prekida vatre. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je time počinila ratni zločin.
Da li je neko u porodilištu zlostavljao ljude koji govore ruski? Šta je to bilo? Da li je to denacifikacija bolnice? Bombardovanje porodilišta je definitivni dokaz genocida nad Ukrajincima.
Od početka invazije zabeleženo je najmanje 18 različitih napada na zdravstvene ustanove u Ukrajini, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija.
Slobodna Evropa.org.
Pojedine zemlje NATO-a moraju učiniti sve što mogu da podrže ukrajinske snage na bojnom polju, kaže penzionisani američki general Wesley Clark u intervjuu za radio Slobodna Evropa. O mogućnosti uvođenja zone zabrane letova iznad Ukrajine, Clark kaže da NATO mora ostati unutar svojih granica. Ističe da je očekivao ovakav otpor ukrajinskih snaga i ako bude dovoljno jak, Vladimir Putin će pasti. U suprotnom, to će predstavljati opasnost i u drugim dijelovima svijeta, razgovarala Valjona Tela.
Prema onome što ste vidjeli iz kretnji ruskih trupa i ruske taktike, šta mislite da je Putinov stvarni cilj u ovom ratu?
Njegov pravi cilj je da uništi svaku šansu Ukrajine da bude saveznik Zapada, da uključi NATO i porazi ga prijetnjama ili upotrebom nuklearnog ili hemijskog naoružanja i da tako povrati kontrolu nad istočnom Europom i na silu izgura Sjedinjene Američke Države.
Hoće li uspjeti u tome?
Ja ne mislim da će uspjeti, ali to zavisi od vođstva i stavova građana u svakoj od naših demokratija.
Da li Putin zaista razmatra upotrebu nuklearnog naoružanja ili je to samo pokušaj da ostavi utisak?
Mislim da je, u svakom slučaju, sposoban da upotrijebi nuklearno oružje. Da, i posebno iz tog razloga moramo mu se usprotiviti odmah, jer kad jednom ustuknete pred takvim nasilništvom i prijetnjama, više to ne možete zaustaviti.
Postoji li, dakle, rizik od nuklearnog rata?
Mnoge stvari rizikujemo u ovome. Poenta je da ćemo ili zauzeti stav ili nećemo. Naučili smo lekcije iz 30. godina prošlog vijeka na Zapadu, kada se nismo usprotivili Adolfu Hitleru i to se završilo ratom. Ako sada Putinu ne stanemo na put, doći ćemo do 3. svjetskog rata. Moramo mu se suprotstaviti sad ili se prosto predati.
Mislite li da će sankcije delovati?
Mislim da su sankcije pokazale rješenost i ozbiljnost Zapada. Ne mislim da će sankcije zaustaviti Putinovu agresiju.
Kako vidite da se ovaj rat može završiti?
Sve zavisi od ishoda u Ukrajini. Ne možete vidjeti dalje od toga. Barem ja ne mogu.
Malo ko je očekivao ovakav otpor Ukrajine.
Apsolutno sam ga očekivao. Pitanje jeste, hoće li biti dovoljno jak da izdrži rusku agresiju? Ako je dovoljno jak, Putin pada, jer bit će vjerovatno svrgnut od strane svog naroda i završit će pred sudom za ratne zločine. Ako ukrajinski otpor pak ne bude dovoljno jak, desit će se nešto drugo. Predstavljat će to opasnost i u drugim dijelovima svijeta. Imaćemo, na primjer, kinesku invaziju na Tajvan ili Putinovu direktnu invaziju na NATO zemlje.
Govorio je Wesley Clark, penzionisani američki general, a s njim je razgovarala Valjona Tela.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da u Srbiji nema nestašice energenata, žitarica niti bilo koje druge prehrambene robe. On je novinarima u Loznici rekao da je u vrijeme krize i poskupljenja na svjetskom tržištu država preuzela dio tereta na sebe da sačuva socijalni mir, tako što je osigurala da se energenti i osnovne prehrambene namirnice ne prodaju po tržišnim cijenama. Ruska invazija na Ukrajinu nije poremetila planove Kine za jačanje prisustva u Srbiji. Aktualna situacija prema stručnim ocjenama mogla bi toj državi i pomoći da dodatno učvrsti svoj položaj kao važan vanjsko-trgovinski partner Srbije kada se izuzmu Evropska unija i SAD. Detalje donosi Mila Đurđević.
Dok se Rusija suočava sa sve težim sankcijama Zapada zbog invazije na Ukrajinu, Kina i Srbija jačaju saradnju. Početkom marta u Kineskom kulturnom centru u Beogradu svečano je otvorena komora kineskih kompanija u Srbiji sa ciljem unapređenja trgovinskih odnosa dve zemlje. Od decembra je u Srbiji aktivan Institut Pojas i put, preduzeće koje su osnovali vlada, Privredna komora Srbije i Univerzitet u Novom Sadu, kako bi olakšali realizaciju novog puta svile kineskog predsjednika Xi Jinpinga sa ciljem povezivanja Kine sa Evropom i prodora na zapad. Vuk Voksano, stari istraživač u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Kina u protekle 2-3 godine postala primarni partner za srpsko rukovodstvo van zapadnog sveta i tako zamenila Rusiju. U svetlu aktuelnih dešavanja, njen nastup u Srbiji mogao bi, prema njegovim rečima, postati agresivniji.
Kina se u ovom trenutku, kako se dešava, dok se odigrava rat u Ukrajini, se negde za Beograd nametnuo kao neki prijatelj koji ne izaziva u ovom trenutku mnogo glavobolja, barem ne vladajućoj eliti. Jer oni veruju da su sve oči Zapada usmerene u ovom trenutku na Rusiju.
Srbija se zbog saradnje sa Kinom suočila sa kritikama iz Brisela i Vašingtona. Vuksanović smatra da se tu neće ništa promeniti. Ukazuje i da su predstavnici vlasti u Srbiji iskoristili aktuelnu situaciju u Ukrajini i to što je Rusija pod budnim okom Zapada, kako bi produbili saradnju sa Kinom.
Ja bih rekao zapravo da su oni ovim kupili zapravo neki prostor za disanje, oni koji vode srpsku saradnju sa Kinom, ali mogu ono da kažem da je ovo, da to je niš, da je to ipak samo privremeno, jer ono što se sada dešava sa Rusijom, to je ništa pri onome što će dosadi kada na red dođe kinesko-američki rivalitet.
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić ne očekuje da će u svetlu aktuelnih dešavanja doći do zamjene ruskih partnera u Srbiji kineskim. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Savić pojašnjava da razlog leži u specifičnosti saradnje Srbije sa Rusijom.
Mi smo sa Rusijom imali vrlo specifičnu saradnju, znači vezano za nafti, gas, energetski sektor, to Kinezi Srbije ne mogu da pomoći.
Savić dodaje da je slična situacija i kada je reč o izvozu iz Srbije.
S druge strane, mi smo u Rusiji izvozili najviše, na primjer, poljoprivredne proizvode. Sada smo napravili nedavno tako jedan sporazum sa Kinezima koji pruža Srbiji mogućnost slične usluge kao što je na ruskom tržištu. Sličan sporazum neće to tako lako ići u Kinu, zato što neće jedne druge strane, pošto Kinezi prave jeftinije od svih na svijetu, tako da Srbija tek treba tu da vidi šta može da uradi.
Pored brojnih infrastrukturnih projekata u Srbiji u okviru kineske inicijative Pojas i put, koji se mahom finansiraju kroz kineske kredite i koje direktnim pogodbama realizuju kineske kompanije, u planu je i sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine. Podaci Narodne banke Srbije ukazuju da se investicije iz Kine ubrzavaju od 2016. godine, dok je oko 90% svih ulaganja iz Kine u proteklih 10 godina uloženo upravo u periodu od 2016. do septembra 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
od Bosne i Hercegovine do Ukrajine i stalica među ruskim dobrovoljcima. Rusima Igoru Strelkovu, Viktoru Zaplatinu i Aleksandru Kravčenku zajedničke su dvije stvari. Ratovali su u Bosni i Hercegovini 90. godina kao dobrovoljci na strani Vojske Republike Srpske i u Donbasu na istoku Ukrajine 2014. godine na strani proruskih separatista. Treća činjenica koja ih povezuje jesu aktivnosti u stvarnom svijetu ili online u vezi sa invazijom Rusije na Ukrajinu. Kako Rusi koji su ratovali u Višegradu na istoku BiH 92. i 93. godine danas komentiraju ili sudjeluju u invaziji Rusije u Ukrajini, pročitajte na slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Da li će jasna euroatlantska orijentacija, uključujući i stav da je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu, biti kriterij za ulazak u novu manjinsku vladu Crne Gore koja je u procesu formiranja? I dok većina stranaka koje bi trebalo da budu dio vlade, kao i one koje joj najavljuju podršku, nemaju dilemu da vanjsko-politički kurs kabineta Dritana Abazovića treba da bude usaglašen sa politikom Evropske unije, prema pitanju rata u Ukrajini još se čeka jasan stav Srpske narodne partije o tome. Prilog Predraga Tomovića.
Mandatar za sastav nove vlade Dritan Abazović je, kako je najavljeno na sjutrašnjem antalijskom forumu u Turskoj u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu, izraziti nedvosmislen stav solidarnosti sa Ukrajinom, koji je u potpunosti kompatibilan sa NATO-om i Evropskom unijom kao strateškim partnerima Crne Gore. Inače, i u platformi za formiranje manjinske vlade navodi se da su ključni ciljevi usklađivanja spoljne politike, bezbjednosne i odbrambene politike sa Evropskom unijom i NATO-om, podrška prijedlogu rezolucije o agresiji Rusije na Ukrajinu, izborna i reforma pravosuđa, odnosi sa Srpskom pravoslavnom i Crnogorskom pravoslavnom crkvom u skladu sa Ustavom, Zakon o popisu. Prema prijedlogu Abazovića, u manjinsku vladu, osim kadrova Pokreta URA, trebalo bi da uđu predstavnici partija manjinskih naroda, kao i Prosrpska socijalistička narodna partija, koja se međutim još nije jasno odredila prema pitanju zacrtanih spoljnopolitičkih prioriteta. Na direktno pitanje da li je saglasno sa spoljnom politikom Crne Gore i stavom da je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, lider SNP-a Vladimir Joković nije 7. marta konkretno odgovorio. Kako je dodao, SNP će se o tom pitanju odrediti kada bude vrijeme za to. Za partije učesnice u vladi ili za one koje najavljuju podršku, neupitna je spoljnopolitička orijentacija Crne Gore, uključujući i jasan odnos prema Ukrajini. Hoće li opozicione Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija podržavati vladu ukoliko SNP ne bude jasno osudila invaziju Rusije na Ukrajinu? Bojan Zeković iz SDP-a u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
Mi mislimo da je veoma važno da buduća vlada nema dilemu kod temeljnog određenja da li ćemo vanjsku i bezbjednosnu politiku da usklađujemo sa prijateljima i partnerima iz Europske unije, NATO-a ili sa Rusijom i Bjelorusijom. Ako neko ima takvu vrstu dileme, onda mu svakako nije mjesto u budućoj vladi ili ta vlada neće biti europska. Jer nemoguće na unutrašnjem planu imati duboko antieuropsku politiku, a težiti i govoriti da ćete ubrzati europske integracije, kažem, imati duboko suprotnu politiku nikad jedinstvenije Europske unije. I oni koji žele da iz koalicije sa DF-om, da kažem, promijene stranu, moraju iskazati jednu vrstu promjene političkog stava. Ukoliko to ne žele, onda im svakako nije mjesto u europskoj vladi, ili ponavljam, ta vlada neće biti europska i svakako neće imati našu podršku, a pitanje je za mandatara da li će da ostane na europskoj politici ili će da se prikloni politici SNP-a.
Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista poručuje da niko nema blanko podršku najjače opozicione stranke, pogotovo ako politika buduće vlade ne bude do kraja proevropska i prozapadna. To uključuje i jasan stav osude ruske agresije na Ukrajinu, naglašava Sekulić.
Znači, svaka politička partija koja će konstituisati tu buduću manjinsku vladu mora imati jasan politički stav po ovom pitanju. Znači, ne govorim pri tom da DPS treba ili mora da podrži manjinsku vladu bez ikakvih uslova. Ja kažem još jedan put, to je osnovni uslov koji svaka politička partija koja želi da bude dio te manjinske vlade mora da ispuni. Sama činjenica da na jednoj strani imamo kompletnu Evropsku uniju uz najveći dio zemalja Europe, uz kompletno razvijeni svijet koji osuđuje ono što je otvorena agresija Rusije na Ukrajinu, zaista ne mislim da bilo ko na političkoj sceni Crne Gore može imati bilo kakvu dilemu kada je u pitanju buduća perspektiva manjinske vlade u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Oleksandra je Srđan, Ukrajinka i Crnogorac, bračni i košarkaški par s malom djecom, izvukli su žive glave iz Kijeva nakon 6 ratnih dana. Za Radio Slobodna Evropa govore o vremenu koje su proveli u skloništu, neuspjelom pokušaju da izađu iz grada i susretu s tenkom. Sada su na njegovom rodnom Cetinju, ali duše im je, kažu, uz porodicu i prijatelje u Ukrajini. Pripremio Nikola Borozan.
Dok šetaju Cetinjem, Oleksandra i Srđan mislima su u Ukrajini. Bivša košarkašica, reprezentativka i njen suprug, trener ženske reprezentacije Ukrajine, živjeli su 4 godine u Kijevu. Tu ih je zatekao rat. Srđan Radulović.
Jako teško, kad se čovjek bespomoćno osjeća, a treba da izvuče porodicu iz toga pakla.
6 dana proveli su u improvizovanom skloništu u podrumu škole.
Stalno se detonacije su bile. Znači, bilo je trenutaka u bunkeru kada od siline detonacije počnu pločice da otpadaju.
Prvi pokušaj odlaska nije uspio. Krenuli su automobilom na zapad, ali nakon 50 km zaglavili su u koloni, a onda morali nazad zbog bombardovanja autoputa, priča Srđan. Povratak u Kijev bio je još opasniji.
U jednom trenutku izašao tenk pred nama i mi smo morali sam naglo da skrenem, da idem preko Jovičnjaka na drugu stranu bulevara gdje mi idu automobili u mom smjeru, ja prolazim kroz crveno svjetlo. Žena pusti dječju muziku u auto da bi djeca ne bi obraćala pažnju na tu situaciju gdje lete rakete i gdje se puca oko nas.
Oleksandra Radulović.
Kad smo bili tamo, to je neki kao robot sam, radiš sve što treba za djetu da oni ne osjećaju tako što.
Njeni roditelji, sestre i brat su u gradu koji su okupirale ruske snage i više nema kontakt s njima.
To je baš teško. Kad je rat je počeo, mi smo svaku minutu, svaki sat, ne znam, zvali jedno drugo kako i što, kako ide, kako je kod njih. A sad drugi dan ne mogu, ono, okupirovani grad, to je zove Berdjansk, to je 70-80 km od Mariupolja. Ja baš nadam se da je tamo i mirno.
Ponosna je zbog otpora koji pruža njena zemlja.
Ja sam volila Ukrajinu, svoju državu i prije, a sad svaki nije dan, svaku minutu još meni napune srce od ovih ljudi.
Srđan sa žaljenjem pronalazi sličnosti između rusko-ukrajinskog i srpsko-crnogorskog odnosa.
U mojoj rodnoj Cetinje 4. i 5. septembra su mi branili Cetinski manastir od Cetinjana, a danas brane Ukrajinu od Ukrajinaca.
7. dana rata uz pomoć prijatelja stigli su sporednim putevima do granice, a nekoliko dana kasnije na Cetinje. Za Radio Slobodna Evropa sa Cetinja, Nikola Borozan.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U posjeti Bosni i Hercegovini danas boravi Annalena Baerbock, ministrica vanjskih poslova Njemačke. Nakon sastanka sa BH zvaničnicima, Baerbock je poručila da će njena zemlja podržati samo one koji se zalažu za jačanje Bosne i Hercegovine, dok će podrška izostati za one koji rade na destabilizaciji te zemlje. Više detalja ima Marija Augustinović.
Šefica njemačke diplomacije Annalena Baerbock poručila je da je Bosna i Hercegovina jedan od vanjskopolitičkih prioriteta njene zemlje. Baerbock je naglasila da je cilj osigurati mir u zemlji i boriti se s onima koji ga ugrožavaju.
Njemačka će ovdje u vašoj zemlji i na Zapadnom Balkanu biti prisutnija u budućnosti. Moramo da osiguramo mir ovdje u Bosni i Hercegovini i nećemo dozvoliti ugrožavanje mira.
Baerbock boravi u prvoj službenoj posjeti Sarajevu nakon što je u decembru prošle godine preuzela ministarsku poziciju. Podsjećamo, odmah nakon preuzimanja mandata ona je lobirala za uvođenje sankcija članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku zbog prenosa nadležnosti s nivoa države na entitet Republika Srpska. Na konferenciji za novinare u Sarajevu danas pak nije konkretno govorila o sankcijama, ali je istaknula da će njena zemlja uskratiti ekonomsku podršku onima koji ne poštuju vladavinu prava.
Jasno kažemo da ćemo podržavati samo one koji se zalažu za jačanje zemlje, a ne osobe koje rade na dezintegraciji, destabilizaciji države.
Šefica njemačke diplomacije sastala se u Sarajevu sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova, predsjedništva i parlamenta Bosne i Hercegovine. Jedna od poruka je da je invazija Rusije na Ukrajinu izazvala krizu u Europi i dodatno zakomplicirala situaciju u Bosni i Hercegovini. Govore ministrica vanjskih poslova Bisera Turković i član predsjedništva BiH Šefik Džaferović.
Ukoliko se dozvoli daljna destabilizacija Bosne i Hercegovine i blokiranje državnih institucija Bosne i Hercegovine, postoji bojazan da će stabilnost i sigurnost Europe biti ugrožena.
I da se mora prestati sa stalnim prijetnjama teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Mislim na ove zaključke Skupštine Republike Srpske o takozvanom povlačenju nadležnosti, dakle sve to mora biti stavljeno van snage.
Njemačka ministrica vanjskih poslova u Sarajevo je doputovala u pratnji Manuela Saracina, novoimenovanog specijalnog izaslanika vlade Njemačke za zemlje Zapadnog Balkana. Nakon Sarajeva otputovaće u posjetu Kosovu, Srbiji i Moldaviji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Žene Bosanske Krupe ruše stereotipe i uspješno vare metal. U proizvodnim pogonima firme Krupa Kabine rade 23 žene. Uprkos stereotipima o muškim i ženskim zanimanjima, uspješne su u obavljanju najzahtjevnijih poslova, od pripreme do zavarivanja. Priču donosi Jazra Bajrić.
Arnela Arnautović je završila gimnaziju i sanjala da postane kozmetičarka. Nakon nekoliko godina traganja za snom, na javi radi kao operater na robotu za zavarivanje.
Znala sam se nekad našaliti da je ovo možda u biti neka moja bila uža specijalnost koju se ja zaista nisam nadala, niti sam ne znam imala neke snove u ovom poslu, tako da kažem, jer je bilo mnogo predrasuda o tome da li jedna žena može da radi u metalnoj industriji. Naravno, ja se s tim nisam srela jer sam od prvog dana, dakle od starta samog sam, da kažem, dokazala i pokazala šta zapravo mogu i šta umijem.
Kabine za razne mašine u firmi Krupa Kabine proizvodi 370 radnika. Među njima su i 23 žene. Amra Balkić, operater je na CNC mašinama.
Potrebne su prema crtežu da savijemo, znači, ovo sve što trebamo dobiti. I svaka zapravo pozicija ima svoje mjesto gdje se treba zavariti. Svaki dan je različito, tu ima oko 1000 pozicija, znači različite su i kabine.
Povećanje obima posla bilo je prilika za nova radna mjesta, pa je firma organizirala dan otvorenih roza vrata i javno pozvala žene da rade u metalskom sektoru. Javilo ih se 50. Aida Fojnica, prokurista.
Pozitivan program gdje smo mi, zahvaljujući tog programa, primili u narednih 10 dana 19 žena koji su danas dani ovdje kod nas, koji su zadovoljne, koje sa zadovoljstvom dolaze u Litvu da rade, da obavi svoj posao, da zarade svoj platu, kako bi ekonomski bile samostalne i više uvažene i u društvu u kojem žive i u porodice. Mi nismo imali muško kadra na području Bosanske Krupe i tako da smo došli do ideje da trebamo razbiti predrasude i da žensko može biti odličan radnik.
Dženan Džafić, generalni direktor Krupa Kabina.
Cijela privreda na području općine je usmjerena, tako da kažem, prema muškoj radnoj snazi i nema dovoljno prilika da bi se ženska radna snaga sa područja općine mogla zaposliti na kvalitetan način. Prvi rezultati koji imamo u vezi slobodno ću ga nazvati tog projekta su zaista obećavajući. Radnice koje sada rade ovdje kod nas u Krupa Kabinama mogu bez ikakvih problema stati uz bok sa muškim kolegama koje se tu već nalaze.
Amra Balkić i Arnela Arnautović.
Mašine sad ona izgleda kao komplikovano i nešto tako, ali inače je lakše, na primjer, nego raditi negdje, nebitno, trgovina ili negdje. Jeste da je za razmišljanje dosta, ali prilagodiš.
Vidim se u ovom poslu, mada, kao što sam već rekla, nije to bio moj san, ali se javila, da kažem, interes, volja i želja za ovim radom, zato što je tu.
Prošle godine u zapadnoevropske zemlje i na američko tržište izvezeno 20.000 kabina. Za ovu godinu planirana je proizvodnja u vrijednosti blizu 50 miliona maraka, 3 miliona maraka investicija i zapošljavanje novih radnika. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Potražite više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru.
Najnovije podcaste pronađite i na aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. S vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!